إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبلون جابك رزا نكوان جاء الله tumutendereza ow'ekitiibwa omutonzi waffe eyatuwa ekyengera ekisinga byonna nga kyekitiibwa kyaffe ku nsi eno ne ku lunaku lw'enkomerero kitiibwa kye tulina era tetwenyooma yagamba Allah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin temufootooka kwenyooma kwessa nga mmwe aba waggulu ebbanga lye munaamala nga muli bakkiriza musinza Allah wammwe mmwe abanene nahnu qawmun a'azzana Allahu bil Islam ekigambo kya khalifa w'abasiraamu bonna gwe baagala Umar ibn al Khattabi anti abashiica bo tebamwagala bamukolimira ng'ono eyakafa ow'e Irani abo abataagala bassahaba abo nno abantu bwe batyo lwakuba si gwe musomo ab'ebitiibwa abasiraamu tuzuukke ku ddiini yaffe abo si basiraamu abashiica arrafida al isna ashariya nga bw'olaba eryo ddala eggwanga lya Irani n'omukuba oyo oyo Ibrahimu oyo eyakafa omukuwadde balwanisiza ddala sunna na buli bonna abasunni ababadde mu ggwanga eryo ne mu nsi yonna okulaba nti balwanisa sunna okola ya nnabbi entuufu eveewo obusiraamu obutuufu buveewo abo si baganda baffe ab'ebitiibwa abo abataagala bassahaba abalaba nti nabbi gwe tulina obubaka teyabufuna mu makubo matuufu bwali bulina kuba bwa Ali mbu baakumpanya ne babuwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama abo abalaba nti Qur'ani gye tulina balina ekubisaamu bo ekubisaamu eno emirundi esatu abo tebasobola kubanga baganda baffe era mwalabye n'essala gye baamusaalidde nga si eyaffe gye mumanyi nabbi gye yasomesa era yaabwe n'eddiini gye balina yaabwe si yaffe tumusaba ow'ekitiibwa Allah assa okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abalungi ab'ebitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu oyo gwe twagala omulungi Allah subhanahu wata'ala bwe yamutuma yakwata omulimu omunene ogw'okutuusa ddaawa ey'amazima ng'akimanyi yeeriko okuwona kwaffe ebbanga lye lyonna okuva bwe yatandika okutuusa bwe yafa ng'ogwo omulimu agukutte ogw'okutuusa daawa eya tawuhidi n'atandikira mu bantu be Makka n'avaawo n'adde Madiina bal e Makka baamuyita namulalu mu kusooka Rasulullah we yasinga abantu bonna baamuyita mulalu lwaki lwa daawa eno ne banyiga aja'ala al-alihata ilahan wahida agala tusinze omu tuve ku byobuwangwa byaffe ne bamuvuma ne bamuyita mulalu buli owajjanga mu Makka nga bagamba waliwo omusajja omulalu bamuyita Muhammad era ekyaffe mwakiwulirako ekya Dhimadi al-Azdi yali musajja nga asomerera yali akatuuka mu Makka ne bamugamba tulina owano ekizibu omusajja bamuyita Muhammad mulalu byayogera tebikwatagana musinze mukole n'abagamba ali wabambi mumundage n'ajja waali bwe yatuuka waali n'amugamba mbuulidde ekizibu ky'olina bambi mutwe ebikutawaanya byogera tebikwatagana ne nja kukusomerera ojja tereera n'agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabbi kyava emira n'agamba inna alhamdulillah nahmaduhu wanasta'inuhu muqaddima ogwo tusajja gukoma musajja n'amugamba aid alaya kalimatuka haula nziriraamu ebigambo byebyo ng'abiwulira amakulu agagenda obulungi olwana bwalumanyi nabbi n'abiddamu n'ogwokusatu omusajja oyo n'atoola shahada Dhimadi al-Azdi era nabbi n'amulagira ddeyo n'eri abantu be naibo abakowoola abayite kitwagaddemu ekyo nti laba embeera gye baamutwalanga mu ntandikwa ne bamuyita ebyo oluusi yabeeranga asaala abakutte ebyenda ebikyafu ebiva mu ŋŋamiya ne bajja ne babimuyiwako rasulullah fasabara n'agumiikiriza bali ne batuuka ne bamujja ne mu Makka baatuulanga baagala kumutta wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituuka au yaktuluuka au yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkurullah wallahu khairu lmaakirin enkwezi baakolanga baagala eitha kumutta oba kumusiba oba bamuwagangusa aveemu mu Makka agende eyo talina kubeera mu bantu olwa daawa nabbi yaginyweza okutuusa Allah bwe yamujja munsi ekyo nno ne bassahaba nabo kye baategeera obulungi buno okuba nti nabo babwongerayo fahatha siddiqu l umma naba abubakar siddiqu l umma radiallahu anhu bwamala osiramuka naye mangu nnyo yeyanguwa n'agenda ayongereyo daawa eno allah kwayisiza ba uthman n'abalala mangu nnyo nabo ne basiramuka uthman ibni affan allah gwe yali yaggulira mu byenfuna n'akozesa emaali ye gye yalina ennyingi naye mu kuyita abalala era bangi allah beeyisizaako ne basiramuka ala yadi zunnurain nannyini bitangaala bibiri uthman abo nno bonna bo bassahaba balungi nzikiriza yaffe okubaagala bali n'amannya gennyini tugeegomba owulira buwuliza erinnya n'owulira essanyu okwawukanako n'abo abatabaagala abo abashiya abo bakafuwaza si baganda baffe ab'ebitiibwa ekyo kirina okuyingira mu bulamu bwo nga tokiinaamu nakubuusabuusa bakubana ababeera ku mitimbagano ku tiktok ne bavuma abo baleke buli omuka buli ye tereeza enzikirizayo entuufu avuma bassahaba taba muganda wo gw'obaagala owulira n'essanyu ne bw'oyogera bwogezi ku mannya gaabwe radiallahu ta'ala anhum uthmani zunnurain n'akola omulimu ogwo naye n'ayita bangi bwe batyo bassahaba bangi bonna basitukiramu abamu ne bava mu Makka Madiina ne beeyongerayo nga omulimu ogwo gwe bakola ogwa daawa tekyakoma nno na kubaami bokka n'abakyala omulimu ogwo nabo gwabakwatako fahathihi ummu sulaim nabo omukyala ono ummu sulaim radiallahu ta'ala anha bwamala okusiramuka yali mukyala nga mulungi omu ku basajja bannaggagga abanene mu Makka mu kiseera ekyo abu talha al ansaari y'omu ku bali ekkumi nabbi be yalisiti nga ab'omujjana naye qabula isilaamihi nga tannabasiramuka abu talha aba atambula n'asanga omukyala ono ummu sulaimu n'amwogereza ummu sulaimu n'amugamba ekituufu afaananako nga ggwe taddizikayo kuba yajja ebyambalo ndabika yonna ng'omunene ebyenfuna weebiri buli kimu amanyiddwa abu talha al ansaari radiallahu anhu e Madiina afwan badde nga e Makka mutandikwa abu talha omukyalo ono amugamba aslim fahuwa mahari silamuka ge mahari ge kwa gaza silamuka umbo solaimu esonge muku watakona ye kongere dawa echo chikuru banaye onaba kwetolo de okululu nkanoko okulama rinoba funa echengera chino cholina Allah singa kusasira omuntu ombwa tinalunga manga isiriza kugwe kyobo funye kiba kinene kisinga ebinene byonna byowalirowozezaako ebyo mbyogedde olw'ennaku tireero tuyina y'abantu nga tebafa ku mulimu ogwo omunene ogutukwatako ffenna buli yenna akkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallama kubanga Allah yagamba mu surati Yusuf olire aya nabo ebitiibwa yagamba Allah kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani bagambe nti lye lino ekkubo lyendiko nkoola abantu nga mbazeeri Allah nze nabo bonna abangoberera bani nze naawe fa abagoberezi bannabbi buli omu ku busobozi bwe Zunnuraini Uthmani yakosa sente ze okulaba nti abantu bajjaeri eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala nze nammwe buli omu kyasobola eryasobola okugula ebitabo bituuke ku bantu eryasobola okuyambako abo walimu bagende ku kitundu bwe kiti batuuse daawa buli omu kyasobola ekyo Allah kyakuwaddeko obusobozi kikole ebeera mbeera mbi ate okugumya abali ku mubuze balabe okakiripo omu kuba walimu ng'agumya abalokole ng'abeetonderera bannaaye nammwe eddiini yammwe subhanallah ekyali badde kitukwatako ennyo kululunkana kulaba abasiraamu se batya omulala eyalabiseeko ye yabasisinkanye bapasita bakalidinaali n'abeebaza mwebala omulimu gwa mukama eddiini eragawa efaananako bwetyo yabasisinkanye n'abeebaza mulimu gwa mukama mugwe bakola nabo bali ku mulimu bakola aba basika abantu okubasuula mu jahannamu omulimu gwa nnabbi guno gwe yakola oba ogulese tegwakoma nno naku bakyala ku basajja n'ebisolo byafaayo nnyo ku mulimu guno laba hadithi entuufu Sheikh Muqbil yagifulumya mu kitabo kye ekiyitibwa Assahihu Almusnad mima laisa fi sahihain Sheikh Muqbil weyaman Allah musasire musajja w'amaanyi mu hadithi ekiseera kye kyaba Sheikh Albani abo Sheikh Ibn Baz Ibn Uthaymeen yafa miaka gisukka mu abiri hadithi yagireta mu kitabo kye makubo gayo nalaga nti malungi ekyafaayo ky'omusege hadithi ebakwa Abu Sa'id Al-Khudri musajja yali mulunzaawo ng'alina obubuzi bwe omusege ne gujja ne gutwalako obubuzi ne gudduka gudduka omusajja agenda okugira bw'atyo okudda engulu ng'obubuzi babutwala omulunzi kyava adduka asange obubuzi bwe agoba omusege n'agugoba musege kugenda okulaba nga gulemereddwa musajja sipiidi y'amaanyi emisinda agyekakasa musege ne gulemererwa kyeguba gukyuka ne gumugamba ya Abdallah muddu wa Allah ataakhudhu minni rizqan saqahu Allahu ilayya ozijako rizqi Allah jandeetedde nange nfune ekyokulya omusege nga kumugamba rizqi nange Allah jindeetedde oginzijako kuba gwadduka ne gulemererwa ate ng'omusajja ye gulaba akyajja neyewuunya n'agamba dhi'ibun tatakallam musege omusege gwogera omusege gwogera ne gumugamba omusege gumugamba okyewuunya ekyo ne gumugamba ataajabu min haza weewuunya ekyo Muhammadun sallallahu alayhi wasallama biyathrib yad'u nnaasi ila at-tawhid ila la ilaha illa Allah namugamba okyewuunya ekyo nga gumaze omulaba talina tawhidi omusege kyeguva gumugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali Yathrib mutandika bali bagiyita Yathriba bakuba erinnya nabbi yamala n'alikyusa n'agituuma Madina oba Taaba Tayiba ge gamu ku mannya gaayo kuba Yathriba kiba kitegeeza ng'ennaku kyamannya bwe gatyo ne waba muntu abalina amannya gatali malungi gakyusibwa nga boolaba sahabi gwe baali bayita Huzun Huzun y'ennaku nabbi n'alikyusa n'amugamba Sahal obwangu sallallahu alayhi wa sallam omusege ne gumugamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ali Madina ayita bantu kujeri tawhid nadduka omusajja Sheikh yakunga ya makubo gaya ga hadith na laga jom sajia tu kabambi nasinka na da'wa ya nabi fa aslama radhiyallahu ta'ala anhu nasiramuka da'wa yo msege na gugu fayo okulaba ngabantu bajeri Allah batagera Allah wa tabarak wa ta'ala bukuba msege gufude yo zenamu metuko zechi kudawe yo chaburi omu ye naburi omu Allah chamusubu seza nabi ya tuka nubasa bila ebye nibiyabo bijenga biya kaya kana abajumbira kumulimugu nubwa dawa nabwara Allahum ra'an Allah ya kaya kanye chenye chomu toyo samia minna makala awulile chigambo chono kufaku nabiye chama zima faballaga na achitusa ajenga ya kaya kana abo abafayo dawa ngeba kuatako uliyo mchi asobola ulaba nabia tuka no kugamba bali guani wala uaya ewe liba teka limuli otegede umulonji enkola jiotegede nyambale umusilamu elibu eti umusilamu tiyei sawati la ilaha illa lentufu elibu eti chituse chiongere yo ogena kujanga nao yaka yakana kuluna kolo nabia basa vila abobaje nabaka yakana abafayo kumulimu gwe naegwe yakola idhan no musego gulabi tebikoma na kumusege daba ni sanafu ya fayo kubanne bayo sanafu zinayo muchafu eche mmanyo bulonji echa nabi wa Allah Sulaiman ibn Dawud muchafu eche Allah ya muo kogera ne kuri revi nyonyi ne abatambula sanafu ne balaba angabaja ne jeri ya amanyi chevera gulaba nebayo sanafu ya ayyuhan namul udukulu masakinako mwingire banaji mwingire efayo dawe kola dawa na yo mbela yayo la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun fatabasa mabahika Sulaiman tabadinya nejeri yenga tibatege nabi Sulaiman boya biulire fatabasa mabahika na mwenye aseka muko abana tafsiri bali bavula aye bagamba ensonga lwaki ya mwenye na aseka mu ngalabo buzukufu bwe sanafu eno nokufayo ku bantu banayo obatu bayite ba sanafu jonna bo bayise sanafu zinayo na yefayo na bi Sulaiman chi ava mwenye ngalabo buzukufu bwe sanafu eyo mukufayo kakati fabe bitye obuzibanga sanafu zifayo faba tafayo ku bantu abatu etolode okuona kwabo kuona kwabo kulikula ilaha illa Allah tu kuterera tufeyo kubo tuve kwaba baloza anti banaye abantu muberenga mule kabuli omu no sanga bali abasinza biki mubaleke kimwina kubabo dini tebira kuna mukoleria mu ne bali mubaleke abo choma yida watu kwabo ate tebagaliza balala tebabagaliza tebagala da'wa ntufu tuka ili bitonde bya Allah tabarak wa ta'ala idhan ibadallah abebiti bwa balunji omuli mugwa da'wa wange nawe ne gundi fenna okubanga tufayo nokwagaliza abana abatwetolodde obulunga mwo obulunji obwo buleme kuma kufe nende bana abatwetolodde bafuna obulunji obwo obo kusinza obo kitibwa Allah tabarak wa ta'ala gwe omuli mugwa nabbi nabona bakiriza nabbi ana wa manittaba'ani watu Allah ya mugamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam musuratu Yusuf barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجا ببتي وبكر زبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شكرا بشفه جلالا إريابو الله بقل الدو نابو بسوزي وكوغيندا كنيومباي ngabaganda bafebete ikateka mchisele chitone chidako masao bagenda kutandika okusimbula ugenda kunyumba ya Allah tabarak wa ta'ala eyekitiibwa tubakutira okubanti nyumba eyesigaza ekitiibwa kyayo ereme kubera nti enyomolwa dere ebirabwako abantu katemba gwe bakola ku Kaaba birabika ku TikTok WhatsApp katemba ngoli ali kunyumba ya Allah tabarak wa ta'ala olwama simu agajja fitani eze simu olibwe yekubya bu selfie wajjo kukatemba atekeyo tumwe wale ibade yo nene Allah wana kusasira na jikiriza hadithi entufu e Abu Huraira man hajja lillah akola hijja kulwa Allah lillah falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yawmi waladatu ummuhu Allahu akbar singa Allah wana ojikola nga nabi we yajisomesa leta baamu katemba ogenda kumongolu naku maamore ya kuzala biyo nanga bikusonye dua naye akwa kulizo kuzu anni manasikaku emikole ejo tujikole nga nabi we yajikola bebitibwa katemba munji mumulimu ogwo akolebwa naye tubasaba mulwane uliyena Allah gwagulide wagenda kunyumba ye okume ibade ye kolebwe nga nabi we yajisomesa alayhi salatu wassalam lemejikola lwabantu lemejikola nga bano we bakola wabula nonya kiki yakola wekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nemuyimu kubetuvumirira ku mulyango gwe bitali ku nsomesa ya nabbi eya hijja bitwala byeko bebabumbye oba bebabajisiza kaba bajina wane Uganda baji bajisiza nene era bajitikudde ukamotoka wakabadde ka elf ebajitikula mbwa bantu ko babasomera emikolo ejeja hijja nabi sallallahu alayhi wasallam yajisomesa Madina batanna ingira Makka enkola teyajikolako era abamanyi bafa banene esonga eyo bajivumirira nga Sheikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin koleji batekawo kirungabola bawano kabanga nene ebaberanga bajirina wane Uganda kwe bakolera ebabalaga bagendo tukeri mu bajikoze eki nedda enkola sintufu yatandise oboli awo yinza okujja ne mu bibinji ebirala nga bajirowolesa obulungi sinkola ntufu tusomese osomesa nabbi yagisomesaamu hijja eyo biizini subhanahu wa ta'ala bajikoze ne balagawo abantu ne batandika mbu okwetololamu naye enkola sintufu tudeke kabe eryesigaze ekitiibwa kyayo n'okugigulumiza okwo nga bagenda baleme ebbanga abagibaddeko wano babikoze dda n'ebifaanako bwe bityo tukuume eddiini yaffe eneddiini yakugoberera so si yakugiyiza buli omu onaiye kino nono nono tugenda kumaliriza nga eddiini eyise gye yatulekako nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama ekirala kyetuba banne twetegekera kwe kusala kiseera nakyo kisembedde Allah waba akuguliddewo sala olunaku olwo muzimu ku ibaadi nene olunaku olwo olwekkumi mwezi ogwa Dhulhajj kwe kuyiwa omusaayi biizini subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ألون يا بيبتي و إشيغامتيوك وانيكيميكونو biizini laba tubagenda bakitegera mu kutuba etuwanika mikono khatibu nga sabeddua naye babadde mu nga batano mukaga abasinga biizini laba genze bakitegera era omu ku basahaba inagwe yalaba khatibu nga sudde ne mikono namugamba qabbaha Allahu hataini biyadaini eje mikono ebiri Allah ajifule mibi ajibiji waze Allah nalaga nti twalaba nga nabbi nga alaza lugalo sallallahu alayhi wasallama katifa abagoberezi tetusitula olugalo wadde okusitula emikono tunyweze enkola eyo ivini subhanahu wataala oddamu mpola mpola naye nga tositudde eddoboozi ate era nga tositudde emikono rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasana waqina cadhaba nnar wasalli llahuma ala ashrafi lambiyai walmursalin walhamdu lilahi rabbilalamin.